ትምህርቲ እቲ ናይ ቴኦሎጂ ትምህርቲ እንታይ እዩ ዝብል? ሪችዋል ቴኦሎጂ ዝብል ማለት እዩ። ሓደ ኮንኮርስ ካብ ዝወሃብ እዩ ትባል ምሸት ምዞም ዲያቆናት ኢና ኣነ ምዞም ዲያቆናት ኤምሴ ምስ በዓል ዲያቆን ሜሮን ማለት እዩ። ሓደ ካብቲ ዝሕጉስ ነገር እንታይ እዩ? ከም በዓል ዲያቆን ሜሮን ሕጂ እቲ ናይ ፈርስት ኮሌጅ ፕሮግራሞም ወዲኦም ሕጂ እዛ ተቕፅል ዘላ ሰመስተር ኣብቲ ናይ ቴኦሎጂ ፕሮግራም ክምዝገብ መደብ ገይሩሎ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ውፅኢቱ ብኸመይ ኢና ክንሪኦ? እንድሕር ብሓፈሻ እዚብዚ ቤተክርስትያንና ዘሎ ፀገም በቲ ዓብ ስእሊ ርኢናዮ ድሕረት ናይ ትምህርቲ እዩ እቲ ቀንዲ ሽግር ናይ ቤተክርስትያንና ይኹን ሽግር ናይ ህዝብና። ሰብ ኣንፃር ጥቕሙ ኣይከይድን እዩ ብተፈጥሮኡ ማለት እዩ። ዘይረብሓላ ነገር ሲ ኣይገብራን እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ንህዝብና ክንሪኦም ከለና ኣብ ቤተ ክርስትያንና ክንዕዘብ ከለና ኣብ ሓደ ሓደ ክንዕዘብ ከለና ግን ሰብ ኣንፃር ጥቕሙ ክኸይድ ከሎ ኢካ ትሪኦ። ኣንፃር ንትረብሖ ንዕኡ፣ ንደቁ፣ ንስድራ ቤቱ፣ ንህዝቡ፣ ንሃገሩ ዝጠቅም ነገር ኣንፃሩ ነገራት ክሰርሕ ኢካ ትርኢ። ሕጂ ጠንቂ ናይዚ ኩሉ እዚ እንታይ እዩ? ድሕራ ጠቃሊልና ርኢናዮ ድሕረት ናይ ትምህርቲ እዩ። ንነብስና ቁሩብ ኣተዓባቢ ኣቢልና ዘይመልክዕ ኣትሒዝና ክንገልፃ ስለ ንፍትን ኣ ፀገም ኣለና እምበሪ ንሕና ድሕረት ናይ ትምህርቲ ኣለና። ስለዚ እቲ ቀንዲ ሽግርና ከዓ ክፍታሕ እንተ ደኣ ኮይኑ ከዓ ብትምህርቲ እዩ ዝፍታሕ። ብጎንፂ ኣይፍታሐን እዩ፣ ብፅልኢ ብባእሲ ብክርክር ኣይፍታሐን እዩ፣ ብትምህርቲ ጥራይ እዩ ዝፍታሕ። ከምቲ ኩላትና ትማል እውን ዝተማሃርናዩ ከዓ እቲ ትምህርቲ ንእምሮ ሰብ የንቅሕ ይልውጥ፣ ንኣተሓሳስባ ሰብ ይቕይሮ። ኩሉ ሰብ ካብ ሕጂ ንድሓር ዘሎ ዕድሜና ብምሉእ እንተርእናዮ ከዓ ሰብ እንዳነቕሐ እምበር እንዳደንቁሮ ኣይክኸይድን እዩ። ስለዚ እቲ ዝበዝሐ ህዝብና እቲ ሓቂ እንዳፈለጦ እምበኣር ለካ ከምዚ እዩ ከምዚ ኢና ነርና እንዳበለ ድ ኣይክኸይድ እምበሪ ክሳዕ ሕጂ ተጋጊና ነርኩም እንዳበለ ዝጠፍእ ሰብ ኣይክበዝሕን እዩ። ስለዚ ናትና ኣድህቦ ኣቦታትና እውን ብዓብ እዩ ሕጂ ዝጨቕጥሉ ዘለዉ እንታይ እዩት? ኣብ ትምህርቲ ከነድህብ ከም ዝግባአልና እዩ። እወ እቲ ቀንዲ መሳርሒና ሕጂ ክንሪኦ እንዲና እቲ ቅዳሴ ዘምፃናዮ ቀንዲ ናብ ፆሙን ናብ ፀሎትን ዝወስደና እዩ። ግን መሰረት ናይቲ ፆም ይኹን መሰረት ናይቲ ፀሎት ግን ትምህርቲ እዩ። እንታይ ኢልካ ከምትፅሊ እንድሕር ዘይፈሊጥካ እቲ ፀሎትካ እውን ሓይሊ ኣይክህልዎን እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ተቀዳመይቲ ክትተሓዝ ዘለዋ ንሳ እቲ ካልኣይ ክፋሉ ናይዚ ናይ ሎሚ ነቕርቦ ዘለና ናይ ምሸት ኣቦታትና ብሓባር ኮይኖም ከቕርቡ እዮም። ተቀዳማይ ክፋላት ራኢና ክንርኢ ማለት እዩ። ሕጂ መብዛሕትና ብዛዕባ ቅዳሴ ከይሓባእና ኢና ክንዘራርብ ማለት እዩ። ሕጂ ትምህርቲ ስለዝኾነ ስብከት ስለዘይኮነ ሓሳብ ንሓሳብ እንዳተላወጥና ኢና ትምህርቲ ክንምሃሮ ገለ ኸባና ቅዳሴ ጅምር ክትብል ከላ ደቅና እቲ ዋቢድና እንዳቡን ንኸይድ ኣለና ዶ ወይ ከምኡ ዝገብሩ ንፈልጥ ዶ? ክንደይ ካባና ቅዳሴ ክትጅመር ከላ ማእስያ ትውዳእ ማእስያ እዛ ቅዳሴ ተወዲኣስ ማእስያታ ትምህርቲ ትመፅእ ንብር ኣይንብልን ሞታርጋ መብዛሕትና ሕጂ እንታይ እዩ ትፀገም? ስለምንታይ ኢና ቅዳሴ ክሳዕ ከምኡ ማእሲ ዝውዳእ እዚ ንብሎ? ስለዘይ ንሳተፎ ዘለና እዩ። ብኩሉ እንተናና ነቲ ቅዳሴ ስለዘይ ንሳተፎ ዘለና እዩ። ኣቦታትና ግን ንክገርመልና እቲ ቅዳሴ ክሰርዕዎ ከለዉ ሕጂ ብሰፊሕ ክንሪአ ኢና ኩላትና ካብ ካህንና ዲያቆንና ክሳዕ ምእመናና ብሓባር ኮይንና ምእንቲ ክንፅሊ ተባሂሉ እዩ ተሰሪዑ። ስለዚ ከምዚ ሎሚ ማእስያ ትውዳእ ኢልና ክንዕጠጥ ዘይኮነሲ እቲ ፀሎት እቲ ፀሎትና ኮይኑ ክቕፅል እዩ ተሰሪዕልና ማለት እዩ። ስለምንታይ ኢና ናብኡ በፂሕና? ስለዘይንፈልጦን ስለዘይንሳተፎን ኢና ማለት እዩ። ስለዘይንፈልጦን ስለዘይንሳተፎን ኢና። ስለዚ እቲ ብሕፅር ዝበለ እቲ ቅዳሴ ዝብል ካብ ቀደሰ ዝብል ናይ ግእዝ ቃል ይወፅኡ ትርጉሙ ከዓ እንታይ እዩ? ትርጉሙ እንታይ እዩ? ኣመስገነ ማለት እዩ። ስለዚ ቅዳሴ ማለት ሲ ምስጋና ማለት ነው። ሞ ምስጋና ደሃን ካህናትና ጥራዩ መስግኑ ዲያቆናትና ጥራዩ መስግኑ ንሕና ግን ንኣምላኽ ንመስግነሉ ዋላ ሓንቲ ነገር የብልና ዲና ንብል ዘለና ምናሎ እግዚኣብሔር ዘይገበረሉ ሰብ ኣብዘ ኣብ መንጎና ንኣምላኽ ከመስግን ዘይደሊ ሰብ መናሎ። ስለዚ እምበኣር ቅዳሴ ከመስግን ንዝደሊ ሰብ እዩ ተሰሪዑ ማለት እዩ። ካልኣይ ነጥቢ ኣብዚ ክንሪኦ ዝግብአና ቤተ ክርስትያንና ካብ ዘመን ናይ ክርስቶስ ጀሚራ ሰንሰለታዊ ናይ ቤተ ክርስትያንና ማፃፃ ተዘርዚሩልና እዩ። ብቐፃሊ ብኣቦና ኣቡነ ማርቆስ ጀሚራ ብድሕሪኡ ዝተሸሙ ኣቦታት ኣባና በፂሓ ቤተ ክርስትያን ካብ ዝሃበትና ህያባት ተቐዳማይ ወንጌል ሕጂቲ ንኽገርመና እዛ መፅሓፍ ቅዱስ መብዛሕት ግዜ ብሕብረተሰብና መፅሓፍ ቅዱስ ሒዙ ዝኸይድ ሰብ እንታይ ኢና ንብሎ? እንታይ ዝብሎ ህዝቢ ሕብረተሰብና እንታይ ዝብሎ? ሕጂ ከይ ሓባእና ኢና ክንዘራረብ ወይ ጴንጠ እዩ ወይ ከንሻ እዩ። እቲ ዘሐዝን ግን ነዛ መፅሓፍ ቅዱስ እዚኣ ንመጀመርያ ግዜ እዘን መፅሓፍቲ እዚኣተን ቅዱሳት እየን ኢሉ ዝሰርዓልና ክመን እዩ? መን ንዝክረ ዶ? ኣቦና ቅዱስ ኣትናቴዎስ እዩ። ኣቦና ቅዱስ ኣትናቴዎስ እዩ ንመጀመርያ ግዜ ብሰለስተ ሚእትን ካብ 297 ክሳዕ 373 ዝነበረ ኣቦና እዩ ማለት እዩ። ንመጀመርያ ግዜ መፅሓፍ ቅዱስ ሰሪዑ እዚኣተን መፅሓፍትና እየን እዚኣተን ቅዱሳት እየን ዝበለና መን እዩ? ሕጂ ረኣይዎ ክሳዕ ክንደይ እቲ ናይ ድሕረት ናይ ትምህርቲ ከም ዘለና ኣብ ዘመንና ሕጂ ተዋህዶ ክትከውን እተ ኮይንካ እንታ ክትገብር ኣለካ? ስዋ ክትሰት ኣለካ፣ ጓይላ ከተብኩር የብልካን ኣይኮነ እንዲ እቲ ሓቂ ሰ እጂ ሓደ ሓቂ ክነግረኩም እየ። ኣብቲ ዘለናዮ ዓዲ ሓንቲ ሓፍትና ጓላይ ራኹማ እንትኾኑ ዓመት ኣብቲ ቤተክርስትያን ኣብዒልናዮ ኣብቲ ቤተክርስትያን ምስቶም ሳንደይ ስኩል ባዕሎም ዘሚሮምላ ኬክ ገይሮምላ ፅቡቅ ዝኾነ በዓል ገይራ ድሓር ኣብቲ ጎረቤትና ሓንቲ ሓፍትና ቀረባ ናይ ዓመት ናይ ዓመት ናይ ዛ ቆልዓ ሳይትገብሩ እንዲኹም ኢላ ክልተ ግዜ ሰለስተ ግዜ ትድውል ጌርና ላ እንዲና ብዒልና ላ ኢና ኮ ቤተክርስትያን ኣብዒልና እዩ እዚ ከዓ ብዙሕ ሰብ ስለዘይ ንፈልጥ ሲ ካል ኣይገበርናን መልሲ ካልኣይ ግዜ ደው ኢላ ዋ ናይ መጀመርያ ዓመታ ሲ ከመይ ጌርኩም በርስ ደይ ከይክበርኩም ላ ኣብ ሳለሳይ ግዜ ሽዑ ተዋህዶ ዶ ይኮንኩምን ኢኹም እዞም ኣቦታትና በርስ ደዮም ክኽብሩ ርኢና ማይ ንፈልጥና ረኣይዎ ሕጂ እቲ እቲ ከክቡሩ ናትና ነገር ንኻልእ መጢና እዮ እቲ ጋርበጅ ከዓኒ ከም ናትና ጌርና ወሲድ። ስለዚ በኣረይ ሓደ ካብቲ ከነስተውዕሉ ዝግባአና ነገር እንታይ እዩ? ቀዳማይ ህያብ ናይ ቤተ ክርስትያን መፅሓፍ ቅዱስ እዩ። ካልኣይ ህያብ ከዓ ቅዳሴ እዩ። ሕጅብቲ ናይ ስነ መለኮት ትምህርቲ ክንምሃር ከለና ነቶም ኣቦታትና ሓቲትና እዮም መፅሓፍቲ ናይ ቤተ ክርስትያንና ሳዝዩ ብዙሕ እዩ። ገሊኡ መፅሓፍቲ እንታይ ይብልከም ዘሎ ብትሕዝትኡ ምስቲ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ዝቃረም ኮይኑ ይስማዓካ እዩ ከመይ ጌርና ኢና ክነለልዮ ኢልና ምስ ተዛረብናዮም ዝበልዎ ነገር እንታይ እዩ? ንሕና እቶም ናይ ስነ መለኮት ምምሃራን ንዝኾነ ይኹን ትምህርቲ ቀዳማይ ብመፅሓፍ ቅዱስ ኢና ንመዝኖ ኢሎም፣ ካልኣይ ከዓኒ ብቅዳሴና ጌርና ኢና ንመዝኖ። ሕጂ መብዛሕትና ቅዳሴ ከምዚ ድሓር ዝመፀ ኣቦታት ስቕ ኢሎም ሰባት ዝሰርዕዎ ኮይኑ ዝስማዕና ኣብ ገለገለ ናይ ታሪክ መፅሓፍቲ ቅድሚ መፅሓፍ ቅዱስ ቅዳሴ ከምዝተደርሰ ይገልፅ። ንመፅሓፍ ቅዱስ ክደርስዎ ከኣኻኽብዎ ዕድል ኣይረኸቡን፣ ቅዳሴ ግና ንዕለታዊ ከምልኩሉ ኢሎም ዝደረስዎ ኣቦታትና ከም ዘሎ ግን ታሪክ ዝተመዝገበ ታሪክ ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ እምበኣረይ ንዝኾነ ይኹን ነገር ኣቦታትና ዝፀሓፍዎ ኢሎም ቶም መምህራን ኣብ ቅዳሴ እቲና ኢና ንመዝኖ። ንሕር ምስቲ ናይ ቅዳሴ ትሕዝቶ ናይ ቅዳሴ ዝቃረም ኮይኑ እቲ ፅሑፍ ይተርፍ እምበር እቲ ቅዳሴ أمسموري إزاعته سلازم كل نجر بتق داسي دمزن يلومنا سلازم بارك داسي رأينا أملاك نمس جنولو زي كوني وكل لاي ما قد لا زقيدنا نستخلونني نتي أملاكنا نتي دكتورين ناتنا زقيسنا داسي ما سلاز كسع خمسين إحنا ونا نفوت أي نبرنانجن اتقداسي كسع كندزي كبرته مالتيو قال حج إحنا زي خبرناه قال أذ خبره مسكر النتات إيه وإذا أبتحت تجليت لله كم زابونا عن توز تقصوا قدامي فلتتنا مصحف قدس كله ونا لوينا جن نايز خون يكون كريستيان مسرت أمنات تاين قال زي أبير صوم صلاته زين سلست زي أتن حساب زي كل قينو دخوم كريستيان راح يخون زغل كابت أم كابت ألوت كاب قال زي أبيه استفلي هيوت نحرال لنا قينو كل جزء دخومات كريستيان ينان خون مات سلزي كداسي بقار حد كابت قندو كداسي مالت نأملخ من مسجاني نايل لنا كداسي مالت ألوتي نايل لنا كداسي حد كابتي ناي كريستيان مقبي مالت حدا خبتي قداسينا أزي فلويز قبرو نقرك أنتايو انتدى استوعدنا أب قداسينا سلو خلينا نتقلي سلو حمومات نتقلي سلو موتات نتقلي سلو مرحة هقر نتقلي سلو مرحة هيمانوت نتقلي سلو هقرنا نتقلي سلو زحزونو نتقلي سلو زقشو نتقلي دارقا سلو خلتي نحنا خمسف زدلينا زبالي سلازم واتون تقولي إذا كل زي تقداسينا نخل مداينا هو تنازل تنكفي معناته أقداس يا خم تخل سب زمات سب أزمادو زمادون تليو أقداسين تخمتيو تتقلت خمتيو زحمة مزمادون تليو تتقلت هبيك خمتيو أبتقداس يا خمتيو كلاتهم أسماتهم لا تقصنا أبوتات ناسماتهم لا تقصن يوم تليو نحنا خاسمات نايتهم تليو نازبولو ناسبات لا تقصنا خن تليو تتقلت سريع النامان حجر أيوة تي التقمو مالتي نموكاس إلا ديكونكو جن ب حق أصل الزغنة أبدلا جل بتخرسيانات اللي حركتنا خاني توم كريستيان كابتا درش وتيوم زعب خال كحسبو زي خلهم عينت تمرتي تقلت الجبا زخوتو الغلو كابتا درش وتعي زعب تحبرت سامي خون زعبات هجر يخون زعبات خالي يخون ولا حتى عينت مصو ركب زي ولا عينت سرعة أم القوز اللهم سبات قالوا هجلك كم زي كاريكلم حدا تمارو حلفلو كمارو ويلنا نصدو كاريكلم نفع تمارو سفع أم رز اللهم تمارون كم خاء سببتي تمارو ويدما أبدقوا وتيهم بمويهم أدمع سرعة صرح زي كل تمارو زفري It is a little bit. كأكت كيف تخلي خمالتي؟ هجري خم حدا خبتي نايت بتخرسيانا تبغون قرن تاعي بتخرسيانا ببزحت راح ديكوني بتي سرعة أملوخة أبت حبرة سبنا عم تلوايز اللون أبت أمر بع مرعز قبر سب ولا خب بتخرسيانا وتعي مرعز قبر سب ولا دي إلا نكون عندي وغناتو كلاتنا حبيرنا مسحون حقوس لزدلينا أبت نحنا نتأمل الأوان عبتن إحنا سبائنا أطول الأوان مرعز قبر سبي بالنعم جيتها بتخرسيان عبت حبرة سبنا زلوات الوارة أيوة مالتي ولاتي زي أمن اللونة بتخرسيان دي صعبه كاب أسلام زخون حواتنا مو نتنا زخبر واللون نتخلو أملخنا سرعتنا فريحهم زحزوا زخبروا سباتها اللون مش حجزي انتايق رئدلي عند حرقتي سرعة أملخها سفح كوينو ስለ መሬትካ ስለ ሀደርካ ትጽልተልኻ ስላማ ይኹን ክርስቲያን ይኹን ኣማኒ ይኹን ደይ ኣማኒ ይኹን ብዘይ ገዲ ዝቕመጠ ሃገር ኢኻ ትጽሊ ዘለኻ ስለዚ ዝነብረሉ ዘለና ሃገር ንጽሊ መን እዩ ዘሎ ብዘይ ገድስ ሕጂ እዚ ነቲ ተሓሳስባና ይኹን ነቲ ምስቲ ሕብረተሰብ ዘለና ርክብ ይኹን የስፍሑ እዩ ማለት እዩ ሓደ ካብቲ ኣብ ቅዳሴና ንረኽቦ ጠቕሚ እዩ ማለት እዩ ካልእ እዚ ብግብሪ ዝተፈፀመ ነገር እዩ እዛ ልዕሊ 2,000 ዝኾኑ ናይ ፕሮቴስታንት ኣመንቲ ክርስትያናት ካምፓስ ክሩሴድ ፎር ክራይስት ዝብል ንፈልጦ ዶ ኣብ ኮሌጅ ዝተምሃርና ካምፓስ ክሩሴድ ፎር ክራይስት ዝብል ኣብ ኮሌጅስ ኣሎ ማለት እዩ ፈሎውሽፕ ናይ ክርስትያናት ፈሎውሽፕ እዩ ብከምኡ ዝጀመሩ ዓበይቲ ሰባት እዮም ነታ ጥንታዊት ቤተክርስትያን ሲ ከመይ ጌርና ኢና ንረኽባ በዚ ሕጂ ዘሎ ኣገባብ ኣይ ዓገብናን እሞ ነታ ጥንታዊት ቤተክርስትያን ክንረኽባ በቢ ዘለናዮ ፃዕሪ ንግበር ጥራይ ብእምሮና ተመኪሕና ብፍልጠትና ተመኪሕና ዘይኮነስ ትሕት ኢልና ተሓቂ ክንደሊ ኢልና ኢፈርቲ ንግበር ኢሎም ተሰማሚዖም ማለት እዩ ካብ ብሙሉእ ኣሜሪካ እዩ እዚ ብ1970 ዝተፈፀመ ታሪክ እዚ እዚኦም ኩሎም ዓበይቲ ሰባት ገሊኦም ፕሮፌሰራት ገሊኦም ተምሃሮ ገሊኦም ንዝተፈላለየ ሞያ ዘለዎም ከይዶም ኣፅኒዖም ኣብ ዓመት እንዳተኣከቡ ከዓ እቲ ዝገብርዎ መፅናዕቲ ዲስካስ ዝገብርሉ ነይሮም ኣብ መጨረሽታ ዝረኸብዎ ናይ ኩላቶም መፅናዕቲ ተወሃሂዱ እንታይ ኮይኑ እታ ጥንታዊት ቤተክርስትያን ካብዘን ዘለዋ ኩሎም ቤተክርስትያናት እታ ጥንታዊት ቤተክርስትያን ንኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን እያ ትመስል ኢሎም መደምደምታ በፅሖም እታ ጥንታዊት ሃዋርያዊት ቤተክርስትያን ካብዘን ዘለዋ ኩለን ዝረኣናየን ሕጂ መበቀሎ እዚኦም ኦርቶዶክሳውያን ኣይኮኑ ግን ካብቲ ዝገበርናዮ መፅናዕቲ እታ ጥንታዊት ናይ ሃዋርያዊት ቤተክርስትያን ሲ ነዛ ሎሚ ዘላ ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን ንዓኣያ ትመስል ኢሎም ኣብ መደምደምታ በፂሖም ነቶም ናይ ሶርያ ቤተክርስትያን ናይ ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን ንሕና ከምዚ ዝኣመሰለና ሰባት ኢና ናባኹም ክንመፅእ ደሊና ናባኹም ክንመፅእ ዝገበርናዮ ፃዕርካ እዝንዝንዝን እዩ መጨረሽትኡ ከዓ በዚ ኣሚንና ኢና ንመፀኩም ዘለና ሓደ ካብቲ ቀንዲ ዝረትዖም ነገር እንታይ እዩ ነይሩ እዚ ቅዳሴ ሊትርጂ ዝብል ነገር እዩ ማለት እዩ ተቐዳመይቲ ናይ ሃዋርያዊት ቤተክርስትያን ሲ ብቅዳሴት ዝተሰርዐት ቤተክርስትያን እዩ ነይረ ማለት እዩ ቅዱስ ቁርባን ማዓልታዊ ተዳሉ ንቅዱስ ቁርባን ዝዳሉ ኣምልኮ ዝነበራ ቤተክርስትያን እያ ነራ ማለት እዩ ስለዚ በዚ ናብታ ቤተክርስትያን ተሓዊሶም እቶም ንዓኣ ዝመርሑ ዝነበሩ ከዓ ክህነት ተቐቢሎም ሎም ካህናት ናይ ኦርቶዶክስ ኮይኖም የገልግሉ ኣለዉ በዚኣ ዝተፃሓፈ ብዙሕ መፅሓፍቲ ኣሎ በዚኣቶም ዝተፃሓፈ ሎኪንግ ጋድ እንደ ሻሎ ዋተርስ ዝብል ኣሎ ዝተፈላለየ ሊስት ናይ መፅሓፍቲ ዘለዎ ኣሎ ማለት እዩ ዋ ፅበቕቲ ታ መፅሓፍ ከማ ኣብዚ ምሰቦታት ናላ ማለት እዩ ከምኡ ተመሳሳሊ ምስክርነትካ እዚ ከዓ ኣብ ዊስካንሰን ዝተፈፀመ እዩ ማለት እዩ ብጁን 24/2006 ኣብዛ ጋዜጣ እዚኣ ጋድነት ኒውስ ሰርቪስ ዝተባሃለ ዝወፀ ዜና እዩ ከዓ እዚ ብዙሓት ፀለምቲ ኣፍሪካን ኣሜሪካንስ ነቲ ናይ ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን በፂሖም ምስ መፅዎ ልክዕ ንነዊሕ እዋን ካብ ቤትና ተፈሊና ዝወፃእና ዝተባረርና እሞ ሕጂ ናብ ቤትና ዝመፃእና ኮይኑ ተሰሚዕና ኢሉ ሕጂ ንሳቶም ዝፈተውዎ ነገር ከዓ እንታይ እዩ ነይሩ ንስኻትኩም ንኣምላኽ ከተምልኹ ከለኹም ሲ ብኩሉ ሕዋሳትኩም ኢኹም ንኣምላኽ ተምልኹ ብፍንጫና እንታይ ንጨኑ እንታይ ሽትታ ፍንጫና ዕጣን ኣካላትና ኸ እንታይ ይገብር ይሰግድ የዕንትና እንታይ ይርኢ እዚ ኩሉ እዚ ናይ እዞም ቅዱሳት ኣቦታት እንሪኦ ዘለና ኩሉ ናብ እምነት ገፁ ዝወስድ እዩ እቶም ሰማእታት ዝሓለፈዎ ገድሊ ዘርኢ እዩ ክርስቶስ ብዓብኡ እቲ መድሓኒ መሰረት ናይ እምነትና መድሓኒና ዝኾነ ዝሓለፎ ገድሊ ዘርኢ እዩ ስለዚ ኩሉ እቲ ንስኻትኩም ንኣምላኽ ከተምልኽዎ ከለኹም ሲ ብኩሉ ሕዋሳትኩም ኢኹም ተምልኽዎ ዝብል እዩ ሓደ ካብቲ ንዓእቶም ዝረትዖም ነገር ማለት እዩ ስለዚ እዚ ብግብሪ ዝተፈፀመ ነገር ኢና ንርኢ ዘለና ማለት እዩ ካልኣይ ቅዳሴ ኣምሳል ናይቲ ሰማያዊ ስርዓት እዩ ኣብ ሰማያት መላእኽቲ እግዚኣብሔር እቶም 24 ሽማግለታት ተባሂሎም ዘለዉ እቶም ብዙሓት ፃዕዳ ክዳን ዝተኸድኑ ክቡራት መላእኽቲ ተባሂሎም ዘለዉ ኩሎም ቤት መቅደስ ምስ ተኸፈተ ንመን ዝሰጉዱ እዮም? ንክርስቶስ ዝሰጉዱ ኩሎም ናይ እግዚኣብሔር ክቡራት መላእኽቲ እዮም። ስለዚ ኣብ ሰማይ እውን ተመሳሳሊ ስርዓት እዩ ዘሎ። ኣብ ቤት መቅደስ እቲ መድሓኒ ክርስቶስ ኣሎ፣ ንዕኡ ዘምልኹ ድማ ብዙሓት ሰራዊት ሰማይ ኣለዉ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ናትና ስርዓት ኣምልኮ ከዓ ኣብዚ መሬት ጥራሕ ዘሎ ዘይኮነ እንኮላይ ኣብ ሰማይ ዘሎ ስርዓት ኣምልኮ ኢና እዩ ዘለና ማለት እዩ። ካልእ ከም ነጥቢ ክነልዕሎ ዝግባአና ከዓ ብመሰረቱ ሕጂ ክንፈልዮ ዘለና እንታይ እዩ? እቲ ስርዓት ናይ ቅዳሴና ማእሲኡ ተሰሪዑ ኢና ንብል ዘለና ብ300 ክፍለ ዘመን ኢና ንብል ዘለና። ኣብ 300 ክፍለ ዘመን ሕጂ ንሕና ቅዳሴ መብዛሕትና ቅዳሴ ንፈልጦ ከዓ እዚ ዜማ እዩ ኮነ እንዲ እዚ ዜማ ከዓ ማእስ ዝመፀ እዩ ድሕሪ 1500 ዝመፀ እዩ ማለት እዩ። ቅዱስ ያሬድ ኣበናይ ዲ እዋን እንዲ ነይሩ? ኣብ 1500 ክፍለ ዘመን እዩ ነይሩ። ሕጂ ንሕና እቲ ቅዳሴ ንብሎ ዘለና ነና እዩ ማለት እዩ። ነቲ ትሕዝቶ እቲ ቅዳሴ ኢና ንዘረብ ዘለና ማለት እዩ። ሕጂ እዞም ግብፃውያን ከምናትና ዜማ ኣለዎም ድ የብሎምን ኣይኮነ እንዲ? እዞም ሶርያውያን ካልኦት ኦርቶዶክሳውያን ከምናትና ዜማ የብሉን። ናቶም ዜማ ገይሮም ግን ነቲ ኩላትና ሒዝናዮ ዘለና ቅዳሴ ግን በቢ ንፈልጦ ዜማን በቢ ዝጥዕመና ዜማን ደርፍና ንበይኑ ባህልና ንበይኑ ቋንቋና ንበይኑ ስለዝኾነ በቢቲ ባህልናን ጌርና ግን ንእግዚኣብሔር ነምልኸሉ ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ዜማን እቲ ትሕዝቶ ቅዳሴን ፈሊና ክንሪኢ ኣለና ማለት እዩ። ዜማ ድሕሪ 1500 ነቲ ሓንሳ ተሰሪዑ ብ300 ዓመታት ዝተሰርዐ ቅዳሴ ንዕኡ ከም እንደገና ዜማ ወፂሉ ማለት እዩ። እቲ ቅዳሴ እቲ ትሕዝቶ ቅዳሴ ግን ብ300 ክፍለ ዘመን ዝተሰርዐ እዩ። ሕጂ ብዛዕባ ኢና ኢና ዝዛርብ ዘለና ብዛዕባ እቲ ትሕዝቶ ናይቲ ቅዳሴ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ቅዳሴና ከዓ ብመሰረቱ ካብቲ ኣብ ቴኦሎጂ ዝተምሃርናዮ ፅቡቅ ነገር እንታይ እዩ? ኣብቲ ሓሙስ ድሮ ስቕለት ናይ ክርስቶስ ጎይታናን መድሓኒናን የሱስ ክርስቶስ ስርዓተ ቅዱስ ቁርባን ክሰርዕ ከሎ ኣብ ቤት ማርቆስ ዝፈፀሞ ስርዓት እቲ ቅዳሴና ልክዕ ነታ ሽዑ ዝተፈፀመት ምስጋና ንኸንፀባርቕ ኢሉ ዝተሰርዐ ቅዳሴ እዩ ዘለና ማለት እዩ። ምክንያቱ ዕላማ ናይ ቅዱስ ቁርባን ሓደ እዩ። ንሱ ድማ እንታይ ንምግባር እዩ? ዕላማ ናይ ቅዳሴ ሓደ እዩ። ንሱ ድማ እንታይ እዩ? እንታይ ንምግባር እዩ? ቅዱስ ቁርባን ንምስራዕ እዩ። ድሕሪ ቅዱስ ቁርባን ክንሰርዕ ዘየድልየና ኮይኑ ቅዳሴ ኣይንገብርን ኢና፣ ፀሎት ኢና ንገብር። ስለዚ ስርዓተ ቅዱስ ቁርባን ማእስ እዩ ተሰሪዑ። ማእስ መዓልቲ ተሰሪዑ ኣብ ሓሙስ እንዲ ተሰሪዑ፣ እታ ቅዳሴ ከዓ ሸዓ ተሰሪዓ ማለት እዩ። ምክንያቱ እታ ቅዳሴ ብመሰረቱ ነታ ቅዱስ ቁርባን ንምድላው እትግበር ምስጋና እያ። ድሕሪ ርእናያ ከዓ ጎይታናን መድሓኒናን የሱስ ክርስቶስ ቅድሚ እዚ ስጋዩ ብልዑ እዚ ድማ ደመዩ ስተዩ ምባሉ እንታይ ገበረ ይብለና? ኣንቃዕሪሩ ንእግዚኣብሔር ኣመስገነ ይብለና። ስለዚ ቅዳሴ እንታይ ኢና ኢልና ዓንተ ወይ ቀደሰ ኣመስገነ ማለት እዩ እንዲና ኢልና። ስለዚ ቅዳሴና እምበኣር ኣብ ሓሙስ ኣብ ድሮ ዓርቢ ስቕለት ዝተፈፀመ ስርዓት እዩ። ሕጂ ስለምንታይ ኢና ቅዳሴ ከም ትምህርቲ ኣምፅእናዮ? እንድሕር ከምዚ ዓንተ በይ ዝበሉናየ ማለት እዩ። እንድሕር ማእስ ከምዚ ተሰርዐ ንምንታይ ከምዚ ተሰርዐ እንድሕር ዘይተረዲእካ ማእስ ያ እዛ ቅዳሴ ተሐልፍ ኢልካ ሰዓትካ ኢካ ትርኢ። እንድሕር እቲ ቅዳሴ ንዓይ ንዓኻትኩም ፀሎትና ምዃኑ ንዓና ኢሉ ዝተሰርዐ ምዃኑ እንድሕር ፈሊጥና ግን ማእስ እዩ እቲ ንሕና ንፅሊ ማእስ ኢና ናብ እግዚኣብሄር በዚ ቅዳሴ እዚ ንኣምላኽ ነምልኽ ኢልና ኢና ክንቀርብ ማለት እዩ። ኣተሓሳስባናን ኣቀራርባናን ኣብ ቅዳሴ ክቕየር እዩ ማለት እዩ። كلا أي دماني عند حراس توعيلنا خاء قلا قلا سبات زقبر سلا زخنا زخاء خنفط طبوا إمالتيو بزعم بعبيو تسرعتك الناسية من تاي كم زلت سرعة انتاي كنقبر كم زقبا أن أبق زيق الناسية ده دهبنا بزعم انتاي تخدينك رأس اختشافين كده يتشافين كن قالوا كم جزء مثلا نجارات راي أبت سرعت أديب كاز جبر نجارات قالوا سلزين دحرداء قداسي هتأنا من سينا عب عبينا نشتنا بملنا كنت أقول لهم كنا مسجنا لهم زت سرعنا نايم لخو سرعت ترى أخوينه ناي كلاتنا حدن عبد الجزء الحلو حدن وشتاتي زقدي سلو حدن ابتي رحيق زخدلو حدن زقربلو عينت سرعته ملخو يكون نخلاتنا بمعره كنوم لخلو زت سرعنا نغري معناتي حجي سلامتاي تصريخا ممتا انت اي ترغمو ابتقتل كنرينا قال نمبالا يكون كن قداسي تطرف ندابلكو خيلي معناتي سلازي قداسي بحفشا اب سلسته يزسرع تقدامي كفلي قداسي مبا ويدماني ذا اوفرتري زبلووي مالتيو تخالاي قداسي نؤسو كريستيان ويدما ذا ليترجي اوف ذا كاتيكومنز دبل تسالساي كاني قداسي اوف ذا فيزفول ويدما ناي قربتي كريستيان قداسي امنتي كنبلو نخيل مالتيو ابزناتنا مصحفتي جي اب كل توخفيل وولو بن تا سرعه قداسي تا ناي بري انافوراس دبل نتن كل تقدامو تاتقليلا تنالا نتانا قداسي مبان قداسي نو سكريستيان ناتقليلا تنالا فري قداسي خا اتخال اي كفلي كوين لو قريب لو مالتيو حج نحنا تقدامي تخفلينا نزاناي مجمرا فندالو سلازي تقداسي مبا اتبل زيادة ترد أن أبزوم ناي جبت أويان بتخرسان كيدنا لنا دوك أقداس يوم تساتفنا لنا حجبتا ناي مجمع ريا قداس يقد مجمع روم إتي تدالو مقبي إتي تدالو نقداسي لزي تسرع حبستن وينن ببزحي إزمتس كابتو مؤمنان نقوه تسيوم يوم زدالو مالديو حجي خابو قداسي خجمر كله تخاهن كابا اتا بخلو نقرا بملك عايقون بتحست عايقون زتا مرتت حنباشا وين ما حبستي كابا مريتي وسد مالتي حجي تا قداسي مبا اتبل دارقا اقوم بقطع لتخيد الله ابانا اتي ابوتاتنا زيادة خبره ويم بدرو كهناتنا يمزدالو ونتي نمسوا اتسخون كل نقرا أبتن قدامه كريستيان جن كلهم تم كريستيان مسؤات حزام يوم زموت نيرم جلوهم هي ابناء جنزب هي ابناء مقبي هي ابناء كداونت هي ابناء لبسي هي ابناء بيت مقدس سخون كل حزام يموت أمه أبتن مجمع مريا ناي كلهم حزام زموتوا تقولتي زقبر مالك أتين قدس قربان سخون كأخاف تزمت أمغفلت تمريتوا إيو نوشت قداس يزأت نيرم مالك حجي تا قدامي تي قداسي مبا مبغسي تا زيا حجي انتايتي مسواتي مقراب انتايتي ترغمو نابيت خرسيان مسواتي حسكا ممصا انتايتي قند ترغمو كينوتي نغزي ابهير نبيت كريستيان نوبو هياب كينو زخير ترغم كالو احنا خلاتنا تابيت كريستيان بعبيا بمسوات نايمنيا تمسريتا بمسواتنا يمدهن عليه ما يكون عندها سلازم مسواتنا كريستوس مأنتي معلتها وخنذكر لنا إنا زخون عينة مسوات حزنا المدسة كم تسغى سلينا أمسك الزتسواكا نحن قالوا مي زل لنا حزنا نمسواتنا المدسة لنا لنا مسواتنا تنخنذكر لنا إنا مسوات حزنا المدسة حجزي كم من تاجرنا خندرجو نقيرنا تانا مترشتا زلا أمونغو سبع أي سبع تنزل على الكيدان لك كمتي أمونغو مدحنينا كريستوسن أمونغو بيتا كريسيانن بيتا كريسيان كأمنينا نحنينا أمونغو نان زل على الكيدان إذ مسل ስለዚህ አመንጎ ሰብአይን ሰበይተን ቃል ኪዳን ዝጸንዕ በመንታይ በመንታይ ሰብአይን ስጥራይ ዝደል እንዳገበረ ቃል ኪዳን ከጸንዕ ኸልዲ ሰበይተን ንሳት ደል ጥራይ እንዳገበረ ቃል ኪዳን ከጸንዕ ኸልዲ አመንጎ ኸልቲኦም እንታይ ያለ ኹሉ ግዜ መስዋዕትሎ ሰብአይ ዘይደልዮ ነገር ምእንቲ እታ ሰበይቲ ኢሉ ይገብር እታ ሰበይቲ ዘይትደልዮ ነገር ከዓ ምእንቲ ሰብአይ ኢላ ትገብር በዚ እታ ቃል ኪዳን ትፀንዕ ኣይኮነ ንዲ ስለዚ ልክዕ ተምሳል ናይዚ ቃል ኪዳን እዚ ዩ እቲ ነምፆ መስዋዕቲ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ፓርቲ ናይቲ ኣብዚ ቅዳሴ መባእ ወይ ድማ ዘኦፈርተሪ ንብሎ ከዓ እንታይ እዩ ቀዳስያንን ቆረብትን ብድረት ሒዞም ነፍሶም ዝዳለውሉ ከዓ እቲ ቀንዲ ናይ ልቦና ምድላው እዩ እቲ ቀንዲ ናይ ልቦና ምድላው እዩ ዘመልክት ማለት እዩ ምስኡ ዝኸይድ ሕጂ እቲ ፍሉይ ኣልባሳት ኣሎ ንኣብነት ኣቦታትና ቅዳሴ ከኣት ከለዉ ኣብዚ ዓዲ ሕጂ ከምዚ ኩላትና ንፈልጦ ኣቦታትና መብዛሕቶም ምሳና ሓቢሮም ስለ ዝሰርሑ ስለ ዝወፁ ኣብ ደገ እንታይ ገይሮም ክንሪኦም ንኽእል ኢና ሓደሓደ መዓልቲ ከማና ኖርማል ክዳን ገይሮም ክንሪኦም ንኽእል ኢና ኣይኮነ ንዲ ምክንያቱ እቲ ንነብሮ ዘለና ዓዲ ዘገድደና ስለ ዝኾነ ናብቲ ቤት መቅደስ ክኣትዉ ከለዉ ግን ነቲ ቤት መቅደስ ኢሉ ብዝተባረኸ ልብሲ እዮም ዝኣትዉ እዚ ከዓ ትርጉም ኣለዎ ማለት እዩ እቲ ቀንዲ ትርጉሙ ከምቲ ዝተምሃርናዮ እንታይ እዩ ዘመልክት እቲ ሊቀ ካህናት እያሱ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄርን ሰይጣን ክኸሶ ኢሉ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ምስ ቆመ ዝተገብረሉ ነገር እዩ ዘመልክት ማለት እዩ ሰይጣን ነቲ ሊቀ ካህናት እያሱ ክኸሶ ኢሉ ምስ መፀ እግዚኣብሄርን መላእኽቱን ከዓ እንታይ እዩ ዝብል ነቲ ረሲሑ ዘሎ ክዳውንቱ ኣውፅሉ ነቲ ረሲሑ ዘሎ መጠምጠሚኡ ከዓ ኣውፅሉ ፅሩይ ክዳውንቲ ድማ ክደንዎ ኢሉ እታ ናይ መጀመርያ ስቴፕ ፅሩይ ክዳውንቲ ክደንዎ ትብል እያ ማለት እዩ ሕጂ እታ ኣብዚ ኸነስተውዕላ ዝግባአና ግን እንታይ እያ ዝኾነ ይኹን ነገር ትገብሮ ስርዓት እቲ ብድሕሪኡ ዘሎ ትርጉሙ እንተ ደኣ ኣጥፊኡ ኩሉ ግዜ መወዳእትኡ ዜሮ እዩ ዝኾነ ይኹን ነገር ትገብሮ ስርዓት እቲ ቀንዲ ዝተሰርዓሉ ብድሕሪት ዘሎ ትርጉሙ እንተ ደኣ ኣጥፊእናዮ መወዳእቱ ዋላ ሓንቲ ትርጉም የብሉ ስለዚ ፅሩይ ልብሲ ኣልበስኩኻ ኢሉ ክእዝዞ ከሎ ፅሩይ ልብሲ ስለ ዝለበሰ ጥራይ ፅሩይ መጠምጠምያ ስለ ዝገበረ ጥራይ